Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Prince Philip wa Uingereza, mume wa Malkia Elizabeth wa pili, amefariki leo akiwa na umri wa miaka 99. Prince Philip, ambaye pia ni Duke wa Edinburgh, ni mwanafamilia aliyehudumu kwa muda mrefu katika historia ya Uingereza na mwanafamilia wa kifalme ambaye ni mtu mzima zaidi. Habari za kifo chake zimekuja takriban miezi miwili baada ya Prince Philip kulazwa katika hospitali ya King Edward mjini London hapo Februari 16. Wakati huo ilielezewa kuwa Philip alikuwa hajisikii vizuri. Alikaa hospitali kwa siku chache kufanyiwa uchunguzi na kupumzika, na baadaye alirejea nyumbani huko Windsor Castle mwezi Machi. Prince Philip alizaliwa Juni 21 mwaka 1921. Alimooa Malkia Elizabeth zaidi ya miaka 73 iliyopita hapo Novemba 20 mwaka 1947. Mahakama Kuu ya Kenya imesitisha hatua ya serikali nchini humo kufunga kambi mbili za wakimbizi ambazo zinahifadhi maelfu ya wakimbizi kutoka nchi jirani zilizokumbwa na vita. Jaji Anton Mirima alitoa agizo la muda hapo Alhamis baada ya aliyekuwa mgombea urais Peter Gichira kuwasilisha changamoto ya kisheria kutaka kuzuia kufungwa kwa kambi mbili za wakimbizi. Wizara ya Mambo ya Ndani Kenya ilikuwa imewapa idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR hadi Jumatano kubuni mpango wa kufunga kambi hizo. Kambi ya Dadaab iliyopo mashariki mwa Kenya inahifadhi zaidi ya wakimbizi 200,000, wengi kutoka nchini Somalia, nchi ambayo imekuwa kwenye machafuko kwa miongo kadhaa. Kambi ya Kakuma iliyopo kaskazini mwa Kenya inahifadhi wakimbizi takriban 200,000 na wale wanaotafuta hifadhi, wengi kutoka Sudan Kusini ambao wanapigana vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Ofisi ya mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi itafungwa hapo Mei 31, miezi mitano baada ya serikali ya nchi hiyo kuomba ifungwe, katibu mkuu alitangaza Alhamis. Suala kubwa la kisiasa ni uwepo wa UN umekuwa chanzo cha mvutano kwa miaka kadhaa kati ya taasisi hiyo na serikali ya Burundi, ambayo inapinga haja ya ujumbe wa ufuatiliaji wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ofisi hiyo ilianzishwa baada ya taifa hilo la Afrika ya Kati kutumbukia kwenye mzozo wa kisiasa mwaka 2015, wakati rais wakati huo Pierre Nkurunziza alipogombea muhula watatu madarakani na kusababisha vurugu ambazo zilipelekea vifo vya watu angalau 1,200. Jenerali Evariste Ndayishimiye alichaguliwa Mei mwaka 2020 kumrithi Nkurunziza ambaye alikufa Juni mwaka 2020. Wachunguzi wa UN walisema hapo Septemba kwamba ukiukwaji wa haki umeendelea chini ya rais Ndayishimiye. Upigaji kura umefanyika Ijumaa huko Djibouti, ambapo Ismail Omar Guelleh anawania muhula wa tano madarakani kama rais wa taifa hilo dogo ambalo amelitawala kwa miaka 22. Kiasi cha raia 215,000 wamejiandikisha kupiga kura kwenye ushindani kati ya Guelleh mwenye miaka 73 dhidi ya mfanyabiashara anayejulikana sana ambaye anaonekana kuwa tishio kwa kiongozi mwenye nguvu ambaye alirithi madaraka mwaka 1999. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Na leo katika Kwa Undani tunamulika kwenye sehemu ya kwanza maisha ya Prince Philip, mume wa Malkia wa Uingereza, aliyefariki dunia hii leo akiwa na umri wa miaka 99. Na katika sehemu ya pili tuendelea kumulika upungufu wa dawa za kudhibiti makali ya virusi vya HIV miongoni mwa wanaoishi na virusi hivyo nchini Kenya. Prince Philip, ambaye pia ni duku wa Edinburgh, ni mwanafamilia aliyehudumu kwa muda mrefu katika historia ya Uingereza, na ni mwanafamilia wa kifalme ambaye ni mtu mzima zaidi. Habari za kifo chake zimekuja takriban miezi miwili baada ya Prince Philip kulazwa katika hospitali ya King Edward wa 7 mjini London Februari 16. Prince Philip alizaliwa Juni 21 mwaka 1921 na alimwoa Malkia Elizabeth zaidi ya miaka 73 iliyopita, hapo Novemba 20 mwaka 1947. Lakini je, nini mchango wake katika bara la Afrika, na atakumbukwa kwa yapi, na changamoto za kutana nazo katika jumba la kifalme ni zipi? Basi tunaongana naye Profesa Chacha Nyaigoti kutoka Nairobi, Kenya. Na kwanza kabisa, Profesa, tueleze, je, bara la Afrika litamkumbukaje Prince Philip na kwa yapi hasa?
Bara la Afrika litamkumbuka kama mume wa Malkia ambaye alikuwa na hadhi ya hali ya juu, na uhusiano wake na nchi mbalimbali zilizokuwa katika Jumuiya ya Madola, jinsi ambavyo alikuwa akizuru na bila kuwa na mikinzano, mawazo yenye mikinzano kwa namna moja au nyingine, alisaidia kuboresha mahusiano yaliyokuwepo kati ya nchi ya Uingereza ambayo ndiyo ilitawala koloni nyingi za hapa Afrika na kwingineko duniani. Na kwa ujumla itifaki zake, yani mahusiano yake na nchi za mbalimbali za dunia, ni jambo ambalo watu wengi watakumbuka na kulifurahia na kulikumbuka kwa heshima, jinsi ambavyo alitunza hadhi ya ofisi ya mume wa Malkia.
Na pengine kwa majukumu mazito aliyokuwa nayo kwenye ofisi ya mume wa Malkia, si wengi sana walikuwa wakimsikia, lakini pengine kuna majukumu ambayo unaweza kaeleza haya yalikuwa ni mazito na alikuwa akiyafanya.
Ndiyo, mara nyingi aliweza kuwakilisha himaya na dola ya Uingereza katika mikutano mbalimbali na mambo mbalimbali, kwa mfano katika hafla na sherehe za maziko ya viongozi wa dunia, na pia wakati mwingine alikuwa katika kundi la watu kutoka Uingereza ambao walitembelea nchi mbalimbali. Lakini kama nilivyosema, hakuwa mtu mwenye mikinzano, kwa hivyo ndio maana watu wengi hawakuwa wanamsikia, kwa sababu mara nyingi alikuwa anafanya shughuli zake kufuatana na utaratibu wa namna ambavyo ile itifaki ya utawala wa kihimaya ilikuwa inampa ngazi yake kama mume wa Malkia.
Na pia inafahamika kwamba yeye na Malkia ni watu ambao wamedumu kwenye ndoa kwa muda mrefu. Ukiangalia kwenye familia ya kimalkia kumekuwa na mambo mengi, au familia ya kifalme ambayo imekuwa ikitokea. Pengine nafasi yake katika familia hii ambayo imekumbana na mengi, misukosuko mbalimbali.
Misukosuko yake mingi imetokana mengine imetokana na mambo ya kifamilia, kwa mfano kwamba kijana wao Prince Charles, ambaye kwa kawaida kufikia sasa angekuwa ameshakuwa mfalme wa Uingereza, amekuwa na misukosuko hiyo ya ndoa. Kwa mfano, itakumbukwa kwamba mke wake Princess Diana aliweza kukabiliana na maisha magumu wakati wa uhai wake, hatimaye akapata ajali ambayo ilipelekea kufa kwake, na haya yote ni mambo ambayo yamemzinga sana huyu Prince Philip, lakini ameyachukulia kwa utu wa kizee na hekima na busara ambayo ilikuwa ni aina ya kipekee. Kuna mambo mengi katika familia yake ya kibinafsi ambayo ilikuwa yanamkinga ya hapa na pale, kwa namna ambavyo watoto wake walikuwa wana jiheshimu au wajukuu wake, lakini hayo yote hayakumuingiza katika taharuki ya kuropoka na kutaja mambo kwa ukali.
Vile vile anakumbukwa huyu kama mtu ambaye alikuwepo kwenye jeshi kwa muda mrefu, lakini ikabidi aachie kazi yake jeshini baada ya mkewe kugeuka kuwa malkia. Pengine fursa hii ya kufanya kazi ndani ya jeshi nini ambacho unakiona katika kazi zake za kijeshi na mpaka kuamua au ulipofika wakati wa yeye kuondoka bila kutaka?
Nafikiri ile hadhi ambayo aliweka katika afya yake inatokana pia na jinsi ambavyo discipline ya kijeshi inatakikana ifanyike, kwamba mambo yanafanyika kufuatana na amri na utaratibu, kwamba hupapii mambo, hurukii mambo, kwamba kila jambo ambalo linatendeka linatendeka kwa sababu limepangwa litendeke kwa wakati ambao linatakikana kutendeka. Na yeye, ikumbukwe kwamba katika nchi ya Uingereza ni mojawapo watu wachache sana, labda wanne, ambao walishiriki katika vita vikuu vya dunia vya pili, na kwamba ameishi miaka hii, nafikiri ni hadhi na heshima kwa Uingereza na wale wote waliohusiana na Jumuiya ya Madola ambayo Uingereza ilikuwa inaongoza.
Ni sawa kabisa, na pengine hilo litakumbukwa sana. Kumekuwa na changamoto nyingine ambazo amekutana nazo ukiacha kufanya kazi kama mwanajeshi, lakini pia ndani ya familia ambazo umezieleza hapo awali. Lakini pengine kuna jambo ambalo unafikiri kwa upande wake lingeweza kufanyika vyema zaidi katika swala zima la changamoto za mtoto, za mjukuu, sasa zinaonekana zipo na za wakati ule wa Diana.
Nafikiri labda ni kwa sababu ya utamaduni wa nchi za Ulaya na nchi za Magharibi, wakati mwingine unafanya wazazi hawapigi fimbo na kukemea. Sasa labda jambo ambalo tunaweza kusema principle angeweza kufanya kwa makini zaidi ni kuwakemea watoto wake ili waweze kuingia katika maisha ya staha na maisha ambayo yangeweza kuletea hadhi familia yao ya kibinafsi na himaya ya jumla ya dola ya Jumuiya ya Madola.
Profesa, kwa kumalizia tu, pengine kwa kifupi uelezee, huyu Prince Philip amejulikana sana kwa kutoa maneno ambayo ya kutania watu, lakini matokeo yake yamekuwa kileta athari za watu kumwelewa vinginevyo. Pengine wicho unaweza kugusia kidogo kwa upande huo.
Unafikia kejeli wakati mwingine inachukuliwa kwa namna ambavyo yeye kwa sababu ya utamaduni wake anaweza kuwa hakuwa anaelewa athari ambazo kejeli zake au utani wake ungeweza kufanyia wale ambao alikuwa anawatania, na wakati mwingine kauli zake zilionekana kama zina utata. Lakini kwa ujumla ni mtu ambaye hakuwa na ugomvi na hakuwa na maneno makali dhidi ya watu wengine.
Ni kushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka jiji la Nairobi, Kenya, kuzungumza na Sauti Amerika. Na pia tunaye mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania, Sami Ruhuza. Je, Sami, ni kazi zipi kubwa ambazo zitakumbukwa kwa upande wa Prince Philip?
Prince Philip kwa kazi kubwa alizoweza kufanya katika nchi zetu hizi, sana sana ilikuwa ni kumsaidia Malkia Elizabeth katika uongozi wake, hasa kikumbuka kwamba hizi nchi nyingi za Afrika zimeanza kupata uhuru baada ya miaka 1960, ndio ambapo Queen Elizabeth alikuwa tayari kwa madarakani, manake wao wameoana mwaka 1947, kwa hiyo walikuwa na miaka zaidi ya 10. Kwa maana hiyo ni kwamba aliweza kuwa msaidizi wake wa karibu katika kumsaidia kutawala, naweza nikasema. Kwa hiyo mambo mengi ambayo tumeyaona kwa Waingereza kuhusiana na sisi Afrika, mkono wake unaweza kuwa umeshiriki ndani katika hilo, katika ule utawala zaidi, kwa sababu yeye alikuwa ndo mtoto karibu.
Na pengine pia katika uongozi wake katika jumba la kifalme kumekuwa na changamoto mbalimbali tukizishuhudia, pengine upande huo nini unafikiri changamoto zake kubwa alizokutana nazo
katika jumba la kifalme ambalo yeye ndio alikuwa ni msaidizi mkubwa wa Kia? Anakuwa sauti yake mara nyingi ilikuwa haisikiki. Alikuwa ni mtu ambaye anacheza chini zaidi. Unajua kiundugu huyu Prince Philip, kama watu hawamjui wengi, Prince Philip pia ni mtoto wa mfalme wa Griki ambaye naye ana undugu na huyu mke wake Malkia Elizabeth. Ana undugu, yani ni wote ni wajukuu wa Queen Victoria, yani great great grandchildren wa Malkia Victoria. Sasa na babake kwa anaitwa King George vile vile kama babake na Malkia Elizabeth. Sasa unaona ni mtu ambaye amezaliwa na amekulia kwenye maisha ya kifalme kama alivyo huyu, lakini sasa kwa sababu amekuja kwenye ufalme huu kama mme, japo ni ndugu lakini alikuja kama mme, kwamba amemuoa japo amemuoa ndugu yake, lakini unaona ana sauti yake, ila sauti yake ilikuwa si mtu kuongea public, si mtu kuzungumza sana mambo yanayohusu familia ya kifalme. Alikuwa mara nyingi anamwachia mkewe kuzungumzia hayo. Hasa unaweza kukuta kwa mfano kuna hata wakati wa matatizo ya Prince Charles pamoja na mkewe Princess Diana marehemu, alijaribu kuingilia wakati fulani, lakini hakuwa na ile sauti ambayo inazungumzwa katika jamii, yani kuzungumza kwa uwazi zaidi alikuwa anamwachia mkewe ndo aongee. Na ndio maana kumpata yeye kila mara akiongea, hata katika watu miaka hiyo ukubwani, ni mara chache sana utamwona Prince Philip anazungumza sehemu, lakini mara nyingi alikuwa hata akiwa na mkewe, mkewe akitangulia mbele akiwa nyuma yake, anamwacha mkewe aongee, yeye si mwongeaji. Si kwa kuna mashauri mengi ambayo utasikia Malkia akizungumza huwa anamtaja mmewe, kwamba tumezungumza na Prince Philip hili, tumejadiliana na Prince Philip hili, lakini yeye Prince Philip binafsi mara nyingi inawezekana ni sheria, lakini naona pia ni yeye mwenyewe alikuwa na huka ya kuzungumza sana na vyombo vya habari au kuzungumza yale mambo ambayo yanahusu zaidi masuala ya binafsi.
Na pengine kwa kumalizia tu, mengi yametokea, amefanya mengi kwa upande wake, amekaa jeshini kwa muda wote mpaka mkewe alipokuwa yeah, Malkia, nafasi yake katika jeshi na mengine aliyofanya kwa kukamilisha.
Aliweza kuwa katika jeshi, aliweza kupigana vita takuvya pili vile vya mwaka 1940 na kitu, aliweza kuingia na kupambana navyo. Na unajua yeye kwao japo ni mtoto wa mfalme, lakini alikuwa ni mtoto wa mwisho. Wakubwa zake ni dada zake wanne wale ambao mmoja wao alifariki akiwa bado yeye ni 16 hivi. Sasa alisoma Uingereza huko na akaweza kuingia katika mapambano kama mimi katika jeshi, na hatimaye akapigana vita vikaisha, akaja akaoa. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa Uingereza wenyewe wanamtambua kama mmoja wa wapiganaji vita vikuu vya dunia. Ndio maana yake.
Sawa kabisa. Nikushukuru sana Sami Ruhuza, mchambuzi, kuzungumza na Sauti ya Amerika. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tangu mwezi Januari mwaka huu, shehena yenye dawa na vifaa muhimu vya kuwasaidia wale wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi imekwama kwenye bandari ya Mombasa nchini Kenya, suala ambalo limesababisha kutokea upungufu wa dawa za kudhibiti makali miongoni mwa wale wanaoishi na virusi hivyo. Serikali ya Kenya imesema kuwa imetatua suala hilo, lakini bado huenda ikachukua muda kwa madawa hayo kuwafikia wale wanaohitaji, ambao wengine wameishiwa kabisa na madawa hayo. Kwa Undani leo, mwandishi wetu Jason Nyakundi anaangazia hisia za waathiriwa wenyewe na kwa sasa wanapitia hali gani.
Asante sana Sunday Shomari. Wasiwasi bado unazidi kwa kumba maelfu ya watu wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi nchini Kenya, kufuatia mvutano ambao umekuwepo kati ya serikali ya Kenya na shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, USAID. Wale wanaoishi na virusi vya HIV wanakabiliwa na tisho la kukosa dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo endapo hatua za haraka zitachukuliwa kuhakikisha kuwa dawa hizo zimefika kwa haraka sehemu tofauti za nchi. Shehena ya dawa hizo ya gharama ya dola milioni 10 imekwama katika bandari ya Mombasa tangu Januari 18 mwaka huu, kufuatia mzozo wa ushuru ambapo serikali ya Kenya iliitaka kampuni ya Kimarekani ya Chemonix, na kwamba kampuni ya Chemonix iliyoagiza dawa hizo kwa niaba ya USAID ilipe ushuru wa dola 900. Ni hali ambayo imewaletea hofu kubwa na mahangaiko wale wanaotegemea dawa hizo. Zahara Hassan amekuwa akijishughulisha na harakati za kuwatetea wale wanaoishi na virusi vya HIV katika kaunti ya Homa Bay, ambayo ndiyo kaunti imeathirika zaidi na maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini Kenya.
Tangia tuanze kushughulikia hii mambo ya kusaidia watu wajikubali kuishi na virusi, ili waweze kuadhia kwa madawa, ilichukua muda mwingi sana tufike penye tuko sasa. Na wakati ambao watu washajikubali, watu wanaishi vizuri na wameamua ku protect even others, naelezewa kuwa madawa yamezuiwa huko kwa port, na kuwa kuna mzororo kati ya serikali na lile shirika la USAID. Sisi tumesikia vibaya sana. Manake haya dawa watu hawapati vile walikuwa wakipata, wanapata dawa vidogo kidogo kidogo compared to vile walikuwa wakipewa mbeleni. Isitoshe pia, unajua watu ambao wanaishi na virusi wamekuwa categorized kama wale exposed to COVID-19. Ndio maana walikuwa wakipatiwa ya mwezi tatu, mwezi sita. Lakini kwa sasa wanapewa ya wiki mbili, wiki moja, ya watoto hata haswa hamna, yameisha kabisa. Watoto ambao wanazaliwa hawawezi pimwa, manake hizo kits hamna. So tumesikitishwa kabisa. Hata kifedha, kuna wale ambao wanatoka mbali kuja kuchukua madawa Homa Bay, kama Mguri, Sirare. Unapata sasa inabidi anze kufikiria ni chakula nitanunua, ni mask nitanunua, ama ni hizi dawa nitakuwa nikiziendea. Na kwa muda mingi we've worked around stigma and discrimination, na tunaona hii itaweza kuyafufua tena kwa wingi. Manake kama hauna hata fedha ya chakula ya kujia hizi madawa, yatatoka wapi? Wengi sasa inabidi kama una mtu ambaye unamjua pale na mko pamoja, unamwambia nisaidie yako. Lakini pia wakati tulijua kuna shortage, na watu wengi walijua kuna shortage, sasa kila mtu anabania zile zake. Na tuseme kwa sasa tunaona ni kama kuna wenye already wameanza kukosa. Na tulikuwa tumefurahi tukasikia serikali ishakubaliana na ile shirika ambalo zimetoa tax, imefanya tax exemption kwa hizo madawa. Lakini swali letu ni litafika siku gani kwa mahospitali? Ni lini tutaweza kuzipata? Manake hii wiki ndo tulikuwa tumejipea ya at least tuko nazo za kutushikilia. Lakini hii wiki kiisha sasa, we will be in a very dire situation. Manake hata kuna wale wa mama wajawazito, unajua kuna ile gains enye tulimake kama shirika la wamama ambalo wanapigania haki ya watu ambao wanaishi na virusi hapa Homa Bay County, wa kusaidia wamama wapate watoto na wapate watoto ambao hawana virusi. Lakini na hii vile maneno yanaendelea sasa, hata hao wana wasiwasi. Kama unaambiwa hamuna kit ya kutest watoto, madawa za watoto yameisha, tuko na hofu kubwa sana. Hii vile tuko kwa sasa, hatuko pahali pazuri. Ndio manake tunasema serikali lazima ifanye juu chini ili hizi madawa ziweze kufika kwa haraka upesi.
Kenya inadai kuwa mipangilio ya uagizaji wa dawa hizo ilikiuka sheria za bidhaa ambazo zimeondolewa ushuru zinazohusu misaada kutoka kwa serikali moja hadi nyingine, na kwamba kampuni ya Chemonix ilistahili kulipa ushuru kwa kuwa ni kampuni ya kibinafsi ili dawa hizo zipate kuruhusiwa kuingia Kenya. Shehena hiyo ni sehemu ya vifaa vya gharama ya dola milioni 7.6 ambayo hutolewa kama msaada na shirika la USAID kwa wizara ya afya nchini Kenya. Kawaida misaada ya serikali hupitia kwa mashirika ya serikali ili kuondolewa ushuru, na hivyo shehena hiyo ilistahili kupokelewa na serikali ya Kenya. Dorin Mora alizaliwa akiwa na virusi vya HIV na kwa miaka 28 ameishi katika hali hiyo. Anasema swala lililopo sasa linampa wasiwasi.
Dawa zangu zinaisha imani. Sasa sijui nikirudi hospitali kama nitapata dawa. Lakini mamangu alienda hospitali March, na yeye kwanza yeye amekuwa akipewa dawa za 6 months na amepatiwa dawa za mwezi mmoja pekee yake. Definitely nilikuwa worried kwa sababu sasa unajua tuko katikati ya pandemic. Na unajua kwenye people living with HIV already wako kwa the vulnerable group, ni wanaweza pata COVID kwa urahisi. So definitely that hiyo ni kama red flag, kwa sababu unajua kama una dawa inamaanisha immunity yako itakuwa compromised at some point, because hizo dawa ndizo tunategemea kuweka maambukizi chini na viral load pia ikuwe chini. So bila dawa, viral load inapanda, opportunistic infections zinaongezeka kwa mwili, and that is what we have been trying to fight by, kuambia watu waendelee kukunywa dawa. Sasa hadi sometimes inafika place it just becomes so difficult kutry kuambia watu kunyweni dawa wakati hata dawa zenyewe haziko. So far issue iko na donors na serikali. Serikali isikize concerns ambazo donor ana raise na watry kuwork around them, kwa sababu issue ya donor kubwa ni KEMSA. So serikali inafaa isikize nini concerns kutoka kwa donor, na pia kwa sababu sasa tunajua donor ana transition out. So it's time pia the government to come up na njia ya local funding, a local funding mechanism. Kwa sababu tungekuwa na local funding mechanism hatungekuwa hapa. Dawa zingekuwa zimenunuliwa kitambo, kwa sababu they know that si hata watu wanaishi na HIV peke yake. Hata kuna watoto wadogo hapa ambao wanaishi na HIV, kuna kina mama ambao wana mimba ambao tunataka wapate watoto ambao hawana virusi vya ukimwi, lakini bado hata hao watoto tunaweka at risk at this point. Hatuna test kit za kutest viral load zenye zitajua virus huu mtu amefika aje. So we can't basically even track the progress of the patient. So kwenye imefika ni kama tuko tu, kama hakungekuwa na hizo concerns, hiyo shipment ingekuwa imekwama kwa port tangu January. Mara ya kwanza kila mtu alikuwa na blame serikali, me included, until sasa wakati nilikuja nikapata kwamba kuna hiyo standoff between serikali na dona. Na hiyo standoff ndio haijakuwa solved to this particular moment. So wao wako concerned zile za if we miss medication ni nini itafanyia life zetu. Naona tunajua HIV si death sentence as it is in 2021, but kama hakuna dawa definitely inaweza turn very easily to a death sentence.
Naye Kimutai Kemboi ameishi na virusi vya HIV kwa kipindi cha miaka 6. Anasema kabla ya hali hii kuzuka alibahatika kupata dawa ambazo anaweza kutumia kwa muda wa miezi 6, lakini anafahamu mahangaiko ambayo wagonjwa wengine wanayapitia kwa sasa.
Mimi upande wangu nilienda mapema before hiyo upungufu uingia. So nilienda huko nikapewa dawa zangu juu anachukua ya miezi 6, nikapewa za miezi 6, lakini watu wenye walikuja kwenda nyuma yangu ndio sasa wako na shida, kwa sababu wakifika huko wanapewa dawa ambayo hawajazoea, like hujazoea kupewa labda ya mwezi mmoja. So hiyo ndio shida ambayo imekuwa kwa sasa. Na unajua tu ile labda mtu anasafiri kutoka kaunti moja hadi kaunti nyingine kwenda kuchukua dawa, so kumekuwa na changamoto za labda usafiri, kwa sababu lazima utume nauli kila mwezi ama kila baada ya wiki mbili. So hapo ndio kumekuwa na changamoto sana. Na pia watu wengine unajua sio kila mtu amejikubali, like mimi nimejikubali, mimi najua maisha yangu iko sawa, but kuna mtu mwenye labda amejua hali yake juzi ama hata kama amejua kitambo lakini hajajikubali vizuri. So yeye bado labda anasumbuliwa na mambo madogo madogo tu ya kisaikolojia, kwa sababu labda mtu ataanza kuangalia hapo awali wakati hakukuwa na dawa vile watu labda walikuwa wanadhoofika kiafya, ile mateso walikuwa wanapitia. So mtu anajiona sasa hizi dawa zikikuja kukosekana saa hizi, ni kama kuna uwezekano yeye mwenyewe atarudi vile wale watu wa kitambo walikuwa. So hiyo inaleta shida yake kisaikolojia, kwa sababu mtu kiakili atakuwa tu na msongo wa mawazo na kitu kama hiyo. Na pia kitu ingine, unajua mtu ukianza kutumia dawa, hiyo dawa inapunguza ile kiwango ama idadi ya virusi vya ukimwi kwa mwili. So mtu ukikosa kutumia dawa, ile kibile idadi yao inaanza kuongezeka. Na sasa nayo ikianza kuongezeka, kinga yako ya mwili pia itaanza kurudi chini. Na ikirudi chini, kuna uwezekano ya kushikwa na haya magonjwa yanaitwa opportunistic infection, magonjwa ambayo yanakushika wakati immunity yako imeanza kwenda chini. So kuna hiyo uwezekano juu sasa tunahofia. Sasa mtu ukianza kukosa dawa, kumaanisha immunity yako pia itaanza kurudi chini, na utakuwa kwa ile hatari ya kupata hayo maambukizi mengine. So hiyo pia ndio kitu ambayo inatutishia.
Taarifa iliyotolewa juzi na mratibu katika Wizara ya Afya nchini Kenya, Dr. Masi Mwangangi, ilisema kuwa kufuatia hali hii pia kuna upungufu wa vifaa vya kupima virusi vya HIV miongoni mwa watoto wachanga, suala ambalo linaleta changamoto kubwa katika kuhakikisha kwamba watoto kama hao wamelindwa kutokana na maambukizi ya HIV na kuwapa dawa wakati ufaao.
Asante sana Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya, halikadhalika Profesa Chacha Nyagote kutoka kule nchini Kenya, na mchambuzi Sami Iruhuza kutoka Tanzania. Msimamizi wa kipindi Mary Ngawe, mwelekezi hapa studio Saida Hamduni. Kukuaga kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, na ambieni wote alamsik kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.